Skôr si vypustite otázky, to čo chcete spýtať, spýtajte sa.
Mňa napadá prvá, že ťažké na mojom kňazstve je to, že na jedno ucho počúva, že koľko je strašne dobrých dievčat, ktoré teda už by si radi niekoho našli, ale teda sa cítia nesmelé. A druhé ucho počúva to isté chalánom. Hej, a teraz si ma ide rozhodiť, že teda veľa dobrých chlapcov, veľa dobrých dievčat sú nesmelí, strašne dobrí, vnútorne bohatí a tak ďalej. To je jedna. A druhá potom, ako vedieť, že teda je to ten pravý, aby som sa už mohol odvolávať na to prvé áno. To znamená, že čo urobiť preto, alebo ako Boha prosiť preto, že toto je ten človek, ktorému mám povedať to áno. Aby potom, keď teda to príde do krízy, lebo vieme, že polka manželstiev je rozsypaný, hej, na spoločnosti dnešnej.
Veľmi dobrú otázku dal. A akože veľmi otázka, ktorá je veľmi, akože naozaj taká, som povedal, že nie je na ňu len taká veľmi jednoduchá, taká hneď stručná odpoveď, že to poviem jedným slovom. Ale vlastne už tým spôsobom sa to pokúsim. A poviem to, že prečo mnohé vzťahy sa zosypávajú aj potom už, ktoré sa vytvoria, aj prečo nevedia vytvoriť vzťah a vstúpiť do vzťahu dlhotrvajúceho, ale žijú len instantné vzťahy, to znamená len niečo, čo aj rýchlo narýchlo vznikne, ale aj rýchlo skončí. Ten problém, prečo nevedia vytvárať vzťahy, ktoré pokračujú v čase a v čase rastú, je preto, lebo nežijú čistotu. A teraz si vlastne vysvetlí, čo to je tá čnosť čistoty. Čnosť čistoty je usporiadaná sexuálna túžba. Usporiadaná. To znamená, všetky tie dimenzie sú akoby zosúladené v jedno. Čistota nie je len zdržanlivosť. Čistota je to naozaj, že je to vo mne nasmerované na tú jednu osobu. Že chcem jej svetosť. Že chceme jej naozaj tú plnosť, ktorú akoby jej Boh im na ňu pozval. To svoje povolanie k láske, ktoré má tá osoba uskutočniť. Možno tak zjednodušene naozaj, alebo povedané tomu, že chcem naozaj jej svetosť. Znamená jej, naozaj jej dokonalosť. Dokonalosť práve v láske. Hej. A v čom to stroskotáva pri mnohých vzťahu je tomu, že aj u chlapcov, aj u dievčat, je, že vlastne, že nežijú čisto. Že žijeme vo svete, ktorý je nastavený na konzum. Na konzumovať. Čiže vlastne žijeme sami pre seba. A keď písmo hovorí, že Kristus zomrel práve preto, aby sme už nežili len pre seba samých, ale pre toho, ktorý za nás zomrel, tak vlastne toto je naozaj to. Čnosť čistoty mi dáva práve schopnosť naozaj žiť pre inú osobu. Láska, ktorá naozaj je také, že začína u niekoho iného a je potom ako kruh a končí pri tom inom, pri tom druhom, tak často vlastne to končí pri nás samých. Že zostávame len pri tom, čo zakúšame. A chceme len to zakúšať. Že cítiť sa dobre. Chceme to svoje šťastie. Ale nevieme žiť pre druhú osobu. Keď som bol v komunite Čenakolo, predtým, ako som šiel do Ríma, to je komunita, kde sú závislí, bývali narkomani, tak 2 mesiace som medzi nimi žil. Jedna taká miestnosť, asi polovička z tejto, sme tam 10 spali na dvojposchodových posteliach, takže keď ste zaspali neskoro, to bol problém, lebo už to potom bol taký nočný koncert. A zase ráno, keď ste sa zobudili a ste vyšli z miestnosti, už ste sa tam radšej nevracali, lebo to bolo veľmi výbušné prostredie. Tak tam tie 2 mesiace medzi nimi, tak chlapci, ktorí boli niekedy bývali narkomani, alebo ináč nejakí závislí, alebo často aj v konfrontácii so zákonom a tak, tak sa menia práve cez modlitbu a prácu a cez pravdu. Cez pravdu, že sa učia žiť pre druhých. Čiže ako to vypadá napríklad konkrétne pri stole, keď sa raňajkuje a on chce napríklad nejakú, aby mu naliali ešte kakao, tak nedá, že najprv, že sebe si ide na nej kakao, ale popozera, či niekto iný okolo neho, či nechce tiež. A nalie tým druhým. A potom poprosí, že počuje, prosím ťa, nalo by si aj mne. Čiže sa učí myslieť najprv na tých druhých a potom na seba. V tom je to, mnohí v dnešnej dobe nie sme naučení žiť takto. A si povieme, v čom bol hriech Adama a Evy? bol ten, že oni si povedali, že my už teraz zakúšame tú lásku a my sami si už si mysleli, že ten pocit, ktorý zakúšame, nám dáva kritérium rozhodovania. Že my si sami budeme teraz určovať, čo je dobré, čo je zlé. Čo je morálne dobré, alebo čo je morálne zlé. Lebo to zakúšame. Čiže ich pocit sa stal kritériom. Ale pocit nie je kritérium. Kritérium je pravda. Pravda o láske. Nie pocit. Mnohí žijú vo svojom vzťahu tak, že si myslí, dievča, už keď ten chlapec cíti voči nielen voči jej telu, ale že teda nejaké tie jej hodnoty, tie jej povahové, že chce, že sa cíti byť milovaná pri ňom, tak mu potom povie svoje áno. Začnú žiť ako manželia, aké manželia nie sú. A nemajú na to ešte právo. Lebo ešte nevytvorili tú zmluvu, tú úžasnú zmluvu, že ti chcem patriť naozaj navždy. A že keď to dokáže nie svojimi slovami a svojim skutkom, kde naozaj vstúpi ako ľudským spôsobom práve pred ostatnými, pred všetkými, pred svedkami a pred Bohom samým práve do toho úžasného vzťahu, že ty a nikto iný, ty jediná, ty jediný, navždy. Tvoja navždy. Sa ti zasvedzuje. Jo, te consacro, sa ti zasvedzuje. Ako robia zasvetené pány, keď sa má zasvetiť Bohu, tak isto ako keby ty dvaja, jeden druhému, sa zasvedzujú. Chcem žiť pre teba. Lebo v tvojom šťastí je to moje šťastie ukryté. Preto aj čistota zároveň pomáha vytvoriť vzťah. Vytvoriť pekný vzťah. Keď chlapec nejakého dôvodu v dnešnej dobe sme možno viac ako kedykoľvek predtým akoby vedení k tomu hedonizmu, konzumizmu. Čiže napríklad už od skorého dieťaťa tlačený pornom a prímyslom takým, ktorý druhého človeka má ako vec, ktorú chce použiť. A práve vďaka tomuto vlastne není schopný vstúpiť do vzťahu. Dievča zase na iných veciach. Existujú tie rozličné seriály, kde sa najprv sa zamiluje do jedného, potom v treťom diele už toho prestane milovať, sa zamiluje zase do ďalšieho a potom zase v ďalšom diele, už neviem koľkom, zase tam toho už akože tiež sa rozídu a zase do ďalšieho. Hej. Tak a my to niekedy v tom filme si to tak ukázané, že schvaľujeme, áno, dobre robí tam, ten, akože teraz už sa stal darebák taký z neho, tak treba ho akože odstrániť a chce toho ďalšieho. A viac menej sa vytvára neschopnosť vytvárať vzťah. Vytvárať naozaj to, že byť pre jedného človeka. A mnohí sa nevlastnia. Nevlastnia samých seba. To s nimi zmieta všetkými smermi. Na to, aby sme sa dokázali darovať aj v čase, aby to bolo navždy, tak potrebujeme sa vlastniť. Akoby byť pánmi seba samých. Vlastniť sa so celou svojou citovosťou, sexualitou, so všetkým bohatstvom, ktoré máme. A s tou schopnosťou, že keď poviem slovo, tak to neodvolám hneď. A že stojím za tým celou váhou. A preto ho nehovorím len tak. No a preto nie je nič dôležitejšie v živote, ako sa učiť láske. Aj keď láske sa nedá naučiť, napriek tomu nie je nič dôležitejšie, ako učiť sa láske. Učiť sa milovať. A práve to hľadanie toho, tej čistoty srdca. Čisté srdce je naozaj to, ktoré vlastne seba samého. A preto sa dokáže darovať. Jednému človeku. Navždy. Lebo to naše telo má tzv. Snubný význam. Že je stvorené pre iného. Že akoby časom ten syn a tá dcera spoznajú, že a keď prežíva to svoje synovstvo, až keď prežíva to svoje dcerovstvo, že je dcera, že je syn, až potom naozaj spozná, že on je vlastne tuto taký jeden dar. Že on je dar. Že ona je dar. A spozná vo svojom tele, že moje telo bolo stvorené pre nejakú inú bytosť, ktorá je rozdielna. Že som bol stvorený pre teba. A ty si bol stvorený pre mňa. A že do toho naozaj vstúpia do toho zväzku. Do zväzku nie, že predtým, ešte pred manželstvom, že tak dobre, tak si to ideme vyskúšať. Oni sa len skúšajú. Oni nevedia, čo to je logika daru. Oni vedia, čo je to logika konzumu, užívania. Keby som to bola tak nechutne, potom to vymaš, masturbácie. Hej. Čiže oni nevedia sa milovať. Oni sa vedia nukajať. Aj keď to znie tak hrozne tvrdo. Ale je to pravda. A potrebujeme sa učiť tej logike daru. Byť darom. Čiže na začiatku vzťahu sa chlapec a dievča potrebujú učiť nežnosti, ktorá nezobudza telo, ale ktorá zobudza srdce tej druhej bytosti. Keby som sa vás pýtal, napríklad, čo je orgánom videnia? Oko, super. Orgánom počutia? Ucho. Orgánom dotyku? A tuto necítiš nič?
Koža.
No, Aristoteles povedal, že orgánom dotyku je srdce. A svätý Tomáš Akvinský, že je naše vnútro, naša duša. Lebo naše telo je iné ako telo zvierat. Keď len niekto príde do tvojho tohto takéhoto teritória, do toho, že bližšie, tak je nejaké do tej tvojej zóny, a je to nejaká osoba, ktorej nemáš dôveru, tak spravíš krok dozadu. Keď sa nás niekto dotkne, to nie len, že sa dotkne nejaká iná ruka, že cítiš nejaké teplo, niečo teplé sa to dotkne a meké, hej, ale sa dotkne tvojej, akoby vstúpi do tvojej intimity. Dotýka sa akoby toho, čo je skryté v nás, našej osoby. Telo je totiž to sviatosť osoby. To znamená, viete, sviatosť je neviditeľný, viditeľný znak neviditeľnej Božej milosti. A my sami, naše telo akoby zjavuje to, čo je v nás skryté, našu osobu. Preto je dôležité na začiatku, aby sa učili vzájomne akoby zobudzať srdce tej druhej osoby. A nie telo. Toto je možno, že aspoň tak slušne o tom toho, že ako sa učiť aj vytvárať vzťahy, aj vstúpať do vzťahov priateľstva muža a ženy, čiže vytvárať priateľstvo. A priateľstvo hlboké je vtedy, keď sú hlboké tie hodnoty, na ktorých je postavené. Keď nie sú tie hodnoty hlboké, tak to priateľstvo bude také veľmi také, stane sa niečo a hneď sa rozjedú. Dôležité je, aby chlapec a dievča vedeli spolu komunikovať. Aby vedeli vytvárať naozaj spoločné, mali spoločné hodnoty, nejaké spoločné ciele. A aby vedeli zdieľať svoj život. Keď sa to nenaučia predtým a začnú príliš skoro s tým telesným spoznávaním, potom to už bude dosť ťažké. A nepoviem, že nemožné, lebo sám som to zažil vo svojom živote, že to išlo troška ináč, ako by to malo ísť, že to išlo opačne. Ako by z toho akoby vzťahu takého, ako je to vo svete, do takého, kedy Boh sa začal do toho vstupovať. Keď ja sám som sa pýtal, Bože, prečo nie? Prečo dvaja pred manželstvom nemôžu spoločne žiť? A nerozumel som to. A nechápal som to. Ale som mu dával priestor, aby on sám prišiel, aby mi to začal hovoriť. A Boh začal mi ukazovať. Začal mi ukazovať, že aj aký je môj pohľad, aké je moje srdce, aké sú moje túžby. Že už keď sa žiadostivo pozerám, tak už vlastne zreším z toho, na ktorú sa žiadostivo pozerám vo svojom srdci. A môže to byť aj tá, ktorú ja akože spolu chodíme. Aj tam, aj v manželstve, to nie je v manželstve, že vlastne, že tam je to už teda všetko OK, košer. Môže sa žiadostivo pozerať na svoju manželku, to znamená, chce ju použiť ako vec. Koľké manželky sú používané ako veci vo svojom manželstve? Sú zneužívané v manželstve. Koľký muži v manželstvách pozerajú porno a popri tom majú manželku a s ním už nežijú. A tie deti to cítia, že tam niečo nefunguje a nevedia povedať, čo to je. Koľké manželstva sa kvôli tomu rozpadávajú. Je to ako taká pliaga, ktorá nás ničí. A popri tom tí ľudia, ktorí padnú do tejto závislosti, tak v skutočnosti hľadajú vzťah, hľadajú to, čo akoby diabol vie, keď nám predstaví naozaj akoby ten vzťah muža a ženy, ktorí sa majú spojiť až telesne. Že to je vlastne to, prečo sme mohli stvoriť, naozaj vytvoriť jednotu, tú najhlbšiu jednotu. Lenže oni tam sa nemilujú, oni sa tam využívajú. Sexualita bola degradovaná na pohlavnosť a pohlavnosť bola degradovaná na používanie, na slasť, na hľadanie potešenia. Domnenie, že to je šťastie. Ale šťastie je vtedy, keď sme skutočne milovaní pre nás samých. A keď sme milovaní naozaj, že máme tú istotu, garanciu, že to je navždy. A preto tí dvaja potrebujú sa učiť naozaj toho, keď povieš mu nie, a on dokáže napriek tomu vstúpať s tebou do vzťahu. A učiť sa naozaj, ako sa dotknúť tvojho srdca. A že mu budeš otvárať svoje srdce, a on bude otvárať to svoje. Tak sa vytvorí pevný vzťah, ktorý potom aj manželstvo bude pokračovať ďalej. Pokiaľ to nepovieš nie, alebo povieš svoje áno, všetko strácaš. A doplácaš na to ty ako dievča. Viac ešte ako chlap. A keď je chlap, môže byť zranený z toho, keď potom dievča nechá. Ale v prvom rade ty, ako žena. Ako môžem zistiť, že či to je ten pravý, alebo tá pravá? No a ja som to tam troška spomínal, vlastne v tom overovaní toho, že aké dobro chceš pre mňa, a potom v tom, že obidvaja zistia, že ten druhý akoby prechádza cez tie roviny, z tej vnútornej až do tej najvnútornejšej. Tá vnútorná je napríklad rovina sexuálna, čiže sexuálnej príťažlivosti. Čiže niečo, čo je, môže byť veľmi krátke. Potom tá druhá rovina je rovina priateľstva. Napríklad, čiže už niečo, niekto vstupí hĺbšie do môjho vnútra, sám sa rozhodnem akoby ho pozvať ešte hĺbšie, lebo zdieľame spoločné nejaké hodnoty, nejaké spoločné ciele. Takže vstupím do niečoho vnútornejšieho a je mi blízkym, lebo je mi priateľom, kamarátom. Ale potom príde čas, kedy zrazu tá bytosť vstupí naozaj do takej hĺbky, že si poviem, ja bez teba nemôžem existovať, ja bez teba nemôžem žiť. Že ja vidím to svoje šťastie len v tom tvojom šťastí. Tú moju plnosť len v tej tvojej plnosti. Že vidíš to aj ty, že ísť spoločne jedným smerom vytvorí to spoločenstvo života. Čiže to, čo potrebujú oni overovať, je práve toto. Či vidia to isté, či sa im obidvom odkryla naozaj akoby ten horizont. Že áno, ty si ten už nie jeden z mnohých, ale jediný. Nie jedna z mnohých, ale jediná. A tam je vlastne to, čo je potom otázka naozaj, či je to ten pravý. Čiže to, čo majú zistiť, nie je to, že či má všetky možné vlastnosti alebo nemá vlastnosti, či je dobrý už možno otec, alebo nie je dobrý otec, či je dobrá mama, či nie je dobrá mama. A neviem, mnoho iné veci, ale dôležité musia overiť akoby tú svoju skúsenosť toho, čo zažívajú. Či tá ich túžba naozaj dozrela k tomu, že chcú naozaj vytvoriť to spoločenstvo, ktoré bude v čase. A keďže tým, že svoju slobodu oni skvalitňujú akoby tou novou kvalitou, ktorou je čnosť, ktorou sú čnosti, akoby nová kvalifikácia osoby, nová kvalita vnútorná, nová prirodzenosť doslova. To znamená usporiadané túžby, túžby, ktoré nám odkrývajú zmysel života, ktoré nás vedú do vzťahov, túžby, ktorých je, teda čnosti, ktorých je veľké množstvo, kde je 4 základné a kardinálne tzv. Čnosti, ako napríklad čnosť miernosti, čnosť múdrosti, ktorá nám odkrýva naozaj to, že či tie moje rozhodnutia sú akoby v tom, idú v takej jednej línii k tomu môjmu šťastiu, ktorú je plnosť. Alebo čnosť spravodlivosti, alebo čnosť pevnosti, že dokážem zápasiť a ísť napriek ťažkostiam, ísť naozaj k tomu, aby som vytváral spoločenstvo. Že vzťah, spoločenstvo, to sú tie hodnoty, ktoré vytváram. No a práve vtedy to, čo majú obidva overiť, je to, či to vidia naozaj obidva to isté. Čiže napríklad, keď niekto ku kňazstvu, tak tam musia byť tiež dvaja, ktorí to musia overiť. Povolaní ku kňazstvu, k zasveteného životu. Je to ten človek, ktorý povie, že áno, ja cítim v sebe povolaní ku kňazstvu, alebo do zasveteného života, dievča. A potom nejaký človek iný v cirkvi, poverený, o tom ja neviem, pastorácie povolania, alebo nejaký ten reholný predstavený, alebo niektorý iný, ktorý povie, alebo biskup, ktorý povie, áno, tú túžbu, ktorú ty máš vo svojom srdci, naozaj ja potvrdzujem, že áno, je to tak, že to on sám spozná naozaj, keď pozerá toho človeka, že áno, sú tam určite tie akoby veci, ktoré sa dajú až viditeľne zistiť, aj z nášho akoby správania a konania, ktoré potom akoby potvrdí, že áno, tú túžbu, ktorú máš v srdci, po kňazstve alebo po zasvetenom živote, že je to tak. Čiže musia to dvaja povedať. Takisto aj do manželstva sú to dvaja, ktorí to musia povedať, ten chlapec a to dievča. obidva to spoznali, že ty si tam v mojom srdci. Ako jediná. Už jedna iná. Si tam ako jediný. Žený. A potom potrebuje sa učiť ešte dovtedy, kým akoby povedia to také, že to spečatia tým svojim rozhodnutím, to zmluvou, to uzatvoria. Pre zasvetených je to sú to tie sľuby, alebo pre kňaza, pre diakonskou vysiackou, alebo samotná diakonská vysiacka, ktorá to spečatí. Tak manželstvo je tá manželská zmluva. A keď predtým, tak vlastne potrebuje sa učiť naozaj akoby možno tiež ešte vytvárať, akoby, aby nechať, aby tá ich túžba dozrievala po tom spoločenstve. Tom, že sa učia aj čakať, že sa učia obetovať jeden pre druhého. Že zápasy akoby s tým, keď to ste mali rozprávky niekedy, že princezná a princ, a teraz ten princ išiel, musel bojovať s nejakým sedemhlavým drakom, tak ako naozaj ten sedemhlavý drak, to sú tie rozličné neresti, sedem neresti, ktoré poznáme, alebo sedem hlavných hriechov. A proste musíme bojovať s tým, či už s pýchou, alebo so žiadostivosťou, alebo s nejakými inými, hej. A ten princ vlastne s bojom s týmto drakom, ktorý není nikde vonkajší nepriateľ, ale niekedy je ten vnútorný nepriateľ, tak sa vlastne pripravuje na to, aby zvíťazil, aby mohol získať tú svoju princeznu.
Ja som sa chcela spýtať, lebo ma celkom tak ako, že možno zarazila vaša odpoveď na prvú otázku, ktorú položil otec Juraj. Že v podstate ako keby mladí, ktorí si nedokážu nájsť vzťah, živí nečisto. Aspoň som to tak trochu pochopila. Tak teraz to berem tak akože možno extrémne, hej. Ako to potom, ja to tak nad tým tak uvažujem, že ako potom vlastne mladí, ktorí sa snažia žiť celý život, ako keby možno aj podľa tých, ako ich vychovali rodičia aj v čistote, ale tak aj podľa náboženstva a proste snažia sa žiť dobre svoj život, aspoň si to myslia, ale napriek tomu si nikoho teda nenájdu alebo nehľadajú. Tiež si tiež to tak vyzerá, ako podľa tej vašej odpovede, že teda
veľmi dobrá otázka, ďakujem. Veľmi dobrá, lebo čistota nie je zdržanlivosť. Je niečo iné ešte zdržanlivosť a niečo iné je čistota. Zdržanlivosť je potrebná pre čistotu, ale to sú akoby také základy. Ale keď niekto žije naozaj v živote, že bol naozaj vychovávaný, možno ešte niekedy mal takú tvrdú výchovu, tak to môže byť ešte opak, môže mu to ešte priťažiť. Lebo čistota, možno my, čo máme to myslenie v našej hlave, niekedy aj z rozličných tých vecí, aj v histórii, čo bolo, čo sa snažil dostať do kresťanstva, do našej viery, bolo, že akoby čistota, to je puritanizmus. Čiže puritáni. Tu bol akože čistý, lenže to bolo nesprávne chápanie čistoty. To aj cirkev zavrhla všetky tie veci, ktoré boli ešte v dejinách, keď bol napríklad manichéizmus, keď zabraňovali ženiť sa a vydávať. Telo bolo niečo nečisté. Takisto potom neskôr puritanizmus alebo neskôr jansenizmus, ktorý vlastne vstúpil do katolíckej cirkvi a pozeral sa naozaj na telo ako na niečo nečisté. A vlastne pre nich bolo to najpodstatnejšie, bolo vlastne šieste Božie prikázanie. A to bolo pre nich akoby ten vrchol. A preto tam ešte zavádzali políciu, ktorá mala sledovať práve toto v Anglicku. A sledovali práve to a išli tvrdo po akože, že oni si spájali, že viera v Boha, to je vlastne morálka a to je vlastne proti akoby represia tých, ktorí sa prehrešujú proti šiestému Božiemu prikázaniu. To je cudzoložstvo. Že takýmto spôsobom to mali spojené. A mnohých ľuďoch to je spojené doteraz. Že si myslia, že toto je čistota. Puritanizmus. Ale to nemá s tým nič. Čistota je vlastne rozdeliť celibát a rozdeliť čnosť čistoty. Celibát, kde to ešte len, že je bez ženy, tak to ešte nedáva naozaj to, že bude naozaj skutočne naozaj milovať tým skutočným hlbokým spôsobom. Ale čnosť čistoty naplňa akoby ten samotný celibát. Dáva mu zmysel. To je to, že Pán Ježiš, keď hovorí, že budú bez ženy, akoby eunuchmi, pre nebeské kráľovstvo. Čiže to nie je len akoby od, že som čistý od niečoho, ale že som pre niekoho. Či Čiže aby som miloval opravdivo viac. Preto niekto môže byť vychovaný vo veľmi tvrdej výchove, nejaký možno naozaj tak tvrdo náboženský. Existujú, neviem, nakoľko môžem byť otvorený, nechcem nikoho akože zraniať tak, ale napríklad hnutie Nazaret, alebo Benelci, tak ich niekedy volali, tak vlastne išli takýmto spôsobom nesprávnym, že pozerali naozaj všetko cez to šieste môže prikázanie, alebo cez deviate. To bol pre nich vrchol. Takže čistota srdca, napríklad, o ktorej hovorí aj svätý otec Ján Pavel II vo svojej katechézach, tak sa dotýka aj prvého prikázania. Je to vlastne schopnosť milovať Boha pre Boha samého a človeka pre neho samého. Čiže čistota ako schopnosť milovať. Čiže preto sa môžu aj potom skôr vstúpiť do vzťahu. Ale keď vlastne on bol akoby potláčaný jeho vnútro, vedený do strachu z inej osoby, ktorá je rozdielna od neho, tak ten človek naozaj môže mať nejaký problém. A niekedy jednoducho nedokáže potom vstúpiť do vzťahu žiadneho. A jednak aj nevie, napríklad sa to prejavuje aj v tom, že dievčatá sa potrebujú obliekať naozaj tak, aby boli pekné. To je správne. Je to dobré. Zdravá žena naozaj tá, ktorá sa naozaj oblečie a aj sa udržuje čisto a naozaj tak, aby bola naozaj pekná, bola príťažlivá. Lenže môže to prejsť do opačnej takej roviny, do takej extrému. Jeden extrém je, že sa bude obliekať tak vyzývavo, že hoc chce byť milovaná, tak urobí do seba vec, kde bude žiadosti úplne pozerať sa, budú po nej, sa stane vecou. Čiže oblečí sa tak, že budú pozerať na jej sexuálne hodnoty, na jej telo. A nebudú milovať pre ňu samú. Kdežto? Zase môže byť opačný extrém, že sa bude oblíkať tak, že bude ako by bola možno sestrička. Aj tak to povedal. Hej? Mniška. Tak bude tak. Hej? Potrebuje sa obliecť tak, aby bolo vidno, že je žena, ale zároveň, aby neviedla pozornosť muža na nejaké detaily, ale aby na celok, aby zvýraznila celok. Aby proste bola určitou provokáciou a takou provokáciou, ktorá bude pre muža naozaj pozvaním k láske, zamilovaním. A nie k tomu, aby užíval, aby po nej žiadosti odužil, ale aby milovali. Preto v nás čistota má v sebe také akoby predpoklady pre čistotu. A prvým predpokladom, alebo prvým takým dôležitým niečím je hanblivosť. Hanba, hanblivosť. Hanblivosť, viete, že vlastne vstúpila do života každého človeka vlastne po hriechu. Hej, Adam a Eva sa nehanbili. A potom sa začali hanbiť, keď vlastne sa ich srdce akoby pokazilo. Ich túžby sa pokazili. Začali túžiť nesprávne. Čiže vstúpila do ich srdca určitá taká rozbitosť, žiadostivosť. A vtedy začali milovať nesprávne. A preto začali hanbiť. Schovali sa. Čo to znamená? Tá reakcia, ktorá je v každom jednom, v každej nebytosti, môže to byť akýkoľvek Indián, Japonec, nejaký inčučun, alebo hocikto, hej, tak v každom jednom z nás je táto reakcia. Reakcia akoby schovať hodnoty tela, či nejaká psychosomatická akoby nejaká reakcia, schovať hodnoty tela, aby som nebol pozeraný ako predmet. Čiže hanblivosť má seba ako dve veci, jedno negatívne, jedno pozitívne. Negatívne nie je zmysel zlej, ale zmysel schovať nejaké hodnoty. Ako by chcel povedať, že nepozeraj na mňa ako na vec. Napríklad, žena slúži ako model pre nejakého Michelangela, ktorý ju maluje. A maluje teraz akt. To znamená, že je nahá pre ňu. Pri ňom sa nehanbí. Alebo nepozerá na ňu žiadostivo. Vidí totálnu krásu. Asi podobne ako keď lekárovi. Keď príde žena k lekárovi, gynekologovi, ktorý je žiadostivý, tak sa cíti nepríjemne. Keď príde k lekárovi, ktorý naozaj má zrelý pohľad, tak on ju s tými svojimi očami nezvecňuje, nerobí s nej vec. A preto sa cíti normálne, prirodzene. Také je to stále také, akože proste dotyk vlastne akoby naozaj s tou intimitou. ale jednoducho nepozerá na ňu ako na nejakú vec, ale ako na osobu. Ale kdežto možno prídu chlapci takí, ktorí cez okno sa nakúknú, keď Michelangelo maluje tú ženu, a teraz oni sa zo zvedného sa nakúknú a ona ich zbadá, hneď sa zakrie. Lebo nechce byť akoby používaná. Čiže to je to negatívne, akoby, to znamená, že skryť niečo, ale v tom mysle ako negatívne nie, že by to bolo zlé, dobre. Čiže akoby nerob zo mňa vec, nemáš ma užívať, ale máš ma milovať. Čiže potom to druhé pozitívne je pozvanie k láske. Hamblivosť akoby ukazuje na tajomstvo ľudskej osoby. Na tajomstvo, ktoré telo ukrýva naše. A tu je zároveň hamblivosť sa zobudza v puberte. Normálne, za normálnych okolností sa zobudza v puberte. Čiže keď napríklad chlapci, ktorí boli ani na tých veľkých haremoch, pri moslimoch, dajme tomu, ideme troška do iných tých kultúr, tak keď boli ako ešte malí, tak ok, boli so svojimi mamami, tých kúpeľov veľkých a tak. Ne? Ale keď začali naozaj sa už akoby zrazu upriamil pohľad na nejakú ženu, tak ho už brali preč. Lebo zrazu sa už v ňom prebudzalo niečo. Ne? Čiže už začal si zrazu uvedomovať veci rozdielnosti. Hamblivosť v dnešnej dobe sa snažia zničiť. Čiže akoby zničiť tým, že je presexualizovaná spoločnosť, tzv. Pansexualizmus, a do malých detí, už do škôl, základných škôl, prvých stupňov, alebo dokonca do škôlok, ne, sa snažia ideológia gender vlastne ich sexuálne tak zničiť, že aby sa učili v skorom detstve už dotýkať jeden druhého, na erotogénnych zónach nejak proste sa nejako zrušovať, alebo vlastne to, že im dávajú nejaké obrazy, tak vlastne ničia ich detstvo, ničia v nich tú schopnosť hamblivosti, ktorá vlastne je predpokladom aj prečnosť čistoty. Lebo ukazuje na dôstojnosť našej osoby. Mňa nemôžeš používať, a mňa máš milovať. Takže čistota je troška viac, ako ešte len zdržanlivosť. Hej. Neviem, či som na to aspoň troška odpovedal. A vieš, že potrebujeme to akože všetci, to je taká vec, že aj v manželstve, aj pred manželstvom, a aj v kňazstve, aj zase v tom živote. To je to, čo nám umožňuje naozaj milovať veľkým spôsobom. Vyčerpal som vás, o tému som nevyčerpal. Čiže preto napríklad, viete, mladý sa ma pýta naozaj často, že kde je tá hranica. Nežnosťou, ktorá teda je dotykom srdca, kde sa učíme naozaj akoby naozaj tak zdieľať svoj život, zdieľať svoje vnútro. Učíme sa hovoriť, akoby popisovať to naozaj, čo prežívame, naše úmysly, naše skryté úmysly, rozprávame o svojich snoch, o svojich túžbách, o svojich predstavách o živote a mnohých veciach. A potom je nežnosť, ktorá zobudza aj telo, ktorá je neskôr manželstve, sa ja potrebujú tiež naučiť. Manželstvo to tiež nevyhrali ešte, že uzavrú manželstvo a že to majú už vyhraté. Nemajú to vyhraté. A práve preto, že sa muž nedokáže ovládať predtým, pred manželstvom, tak on sa potom nevie ani v manželstve. A on často končí pri tom, že naozaj akoby ten, že manželka mu ešte povie v začiatku, že ho pochváli, že bol si dobrý a tak, akože hej, v manželstve, že ako teda v tom manželskom ich objatí, hej, tie manželské jednoty, že bol si dobrý a tak, ale potom vlastne ona tým, že ho neučí tiež, nevedie doslova toho manžel k tomu, aby sa učila aj zobudzať aj jej telo, vlastne naozaj sa pripravili na to byť dárom jeden pre druhého, doslova ako by našli tú takú akoby by som to nazval, ako keď pri tancovaní ten tanečník potrebuje sa naučiť viesť tú svoju partnerku a kráčať akoby tancovať v tej rytme tej hudby. Potrebuje akoby tiež naozaj ten objaviť ten rytmus, Boží rytmus. Akoby, hej, a učiť sa potrebuje naozaj milovať, takže zabúda akoby na seba. Že sa ovláda, že ovláda aj svoje telo. Tak tedy, keď to nerobí, tak neskôr sa začne v žene samotnej, v jej tele, premeniať tak jej vnútro, jej telo, jej psychika, že ona jednoducho, keď majú spoločne byť, zvlášť už keď je to po jednom dieťatku alebo po dvoch dieťačkách, tak začne sa stávať takou prigidnou ženou. A muž ešte viac egoisticky. Viac si to začne akoby dopytovať a tak. Ona už ho potom nepotrebuje. Nepotrebuje ho preto jednoducho, lebo ona je taká neuspokojná. A prejavuje sa to v jej organizme, že ho doslova začne citovo odmietať. Bez toho, že by to nejako veľmi začiatku chcela. Jednoducho jej organizmus sa určitom bráni. Že nie je milovaná. Že len využívaná. Čiže potrebuje sa to manželstvo sa tiež učiť. Toto napríklad hovorí Jan Paul II, teda v knihe ešte ako Karol Vojtyla, Láska a zodpovednosti na konci. Kde s konkrétnymi nejakými svojimi, čo mala stretnutia s lekármi a sexuológmi a neviem s kým všetkým, tak vlastne rozoberá tieto veci. Až tak, že pozeráme, 50 rokov dozadu, a oni to už takéto veci akože hovoria. A človek obdivuje, nie, že skrývajú to všetko. Mal stretnutia s dvojicami a vlastne ho všetkomu rozprávali a vedel o tom viac ako tie samotné dvojice. Takže kde je tá hranica? Je naozaj v tom nezobudzateľ. Vieš, niekedy u dievčatia je inde tá hranica, u chlapca je inde tá hranica. To znamená, u dievčatia sa zdá, že ešte bosky to je OK, všetko OK. Ale u chlapca už tie bosky sú také, že vlastne on je už totálne akože naozaj tak zobudené jeho telo, že vlastne on teraz čo s tým? Že on jednoducho zrazu zistí, že naozaj je tak ako doslova pripravený, že už ísť rovno do postele. A ona ešte zatiaľ akože to je ešte OK. Hej. Neviem, či som mal nejako jasne. Potom niekedy som to vysvetlil takým spôsobom, no,
takže treba aj komunikovať, ja vo vzťahu v tomto smere, že nezobúdzaj ma. Nezobúdzaj ma, alebo zobúdzaj braka.
Preto je dôležité, aby neboli a sami, keď sú ešte pred manželstvom, len tak akože často nejako sami dlho na nejakom takom priestranstve, kde akože naozaj sa jednoducho nedržia. Preto hovoria takí ľudia, ako ja neviem, aj Paľo Udák, alebo že proste, keď spolu chodia, tak naozaj do tých dvoch rokov, keď sú už akože takí starší, teda aj, že do dvoch rokov naozaj, že či manželstvo alebo nie, ale proste jednoducho nečakajú dlhšie. Do dvoch rokov je vlastne ten čas naozaj, kedy ešte dokážu naozaj aj dokonca povedať si, ako by to nie, a sa zdržať. Už na dva roky to už, mne sa zdá, že aj to je veľa, dva roky, akože to rok je už, akože vydržať niečo také, je akože už dosť. Keď naozaj, keď oni kráčajú spoločne a sa spoznávajú, tak naozaj rok vydržať naozaj čistý a myslím, že keď oni už by naozaj, už je tam aj tá túžba aj po tom telesnom veľmi silná, tak už nad rok je to, by som povedal, že priam nemožné. Je to možné v tom mysle, že ja som dobrý, ja som to zažil, hej? A preto viem, že je to možné. Ale ja som to zažil opačne. OK, tak otvorene vám hovorím. Čiže u nás to išlo tak, že sme najprv sa spoznávali tak, ako sa vo svete mužom spoznávajú, čiže nejak už prvé vlastne mesiace, prvé tieto, vlastne sme naozaj išli aj do tých telesných nežností a potom zrazu, keď Boh do nášho života vstúpil, bola to ona, ktorá musela podať to prvé nie. A potom ja neskôr som začal spoznávať zase ja, niektoré nie, ďalšie, ktoré akože ona nechápala, že prečo toto už nie. Začiatku som ja nechápal, že prečo nie. Potom ona. Ale museli sme sa učiť naozaj to, že už ukáž mi, ako mám milovať. Ako mám milovať opravdivo. A ten vzťah bol taký, že My sme akože ešte predtým, ako by otvoril druhý ten úst, svoj vôbec ústa, tak sme už vedeli, že čo. Doslova sme ako by poznali, poznajú srdce to druhého. A keď moji kamaráti na vysokej škole v Košiciach si chceli, že dobrať ju, akože povedať, že za Marošom boli nejaké dievčatá a tak. A ona jednoducho akože začudovali nad tým, že ona absolútne tomu neverila. Lebo tá dôvera bola taká, ten vzťah bol taký silný, že proste jednoducho nemali sme tajnosti. Bolo tam hlboké priateľstvo. Dokonca zaužená Bohu. Oni sa na tým čudovali, že ako je to môže, že ani troška nejak nespochybnili. A popri tom akože so všetkou vážnosťou akože sa snažili niečo povedať. Tak. Takže preto viem, že je to možné, lebo som to sám zažil. A keď to teda nejakým opačným spôsobom. A je možné naozaj potom žiť aj čistý naozaj vzťah aj medzi mužom a ženou. Ale Boh musí pretvoriť v srdce. Neviem, to nepoznám inú cestu. Nepoznám inú cestu naozaj. Určitým spôsobom moja sesternica, ktorá není ani pokrstená, tak chodila na výšku, na do Zvolna, alebo kde to chodila. A ona mala veriace katoličky, kamarátky, spolužiačky, ktoré keď ona začala chodiť s svojím chlapcom, tak je vravili, a kedy sa už konečne s ním vyspíš? A ona akože si myslela sama o sebe, že asi, keď mi to rozprávala, že asi je sama nejaká chorá, alebo nejaká taká posinutá, že ona to tak vôbec neberie, že prečo by sa mala s ním vyspať. Tak ona, ktorá nebola ani pokrstená, mala takéto srdce. A oni, ktoré boli akože katoličky, ktoré chodili do kostola, tak nahovárali. Úplne akože. Mala dobrý základ, zase na to mala takú rodinu. Ono to príde tak akoby tak nenápadne. Čiže keďže sme poznačení kultúrou takého, naozaj toho pansexualizmu alebo toho pornografického takého, tak naozaj, keďže muž je nastavený takým spôsobom, že ako by som to prirovnal ako benzínový motor, žena ako naftový motor, to znamená, že ja tu tak hovorím napríklad, že žena je ako Boh. Nie v tom mysle, že teda, že ona je Bohom, ale tak, ale že pokiaľ celý deň Boh ku mne hovorí, ja si ho nevšímam. A potom večer chcem byť s ním a mať s ním nejakú takú hlbokú chvíľu, modlitby. A Boh mi povie, tak počkaj, no tak ty si ma celý deň odmieta a teraz chceš, aby som ja bol akože toto celý pre teba. Čiže manželstvo tiež, keď manžel si počas toho dňa takými drobnými vecami nevšíma tú svoju manželku a potom večer chce teda sa s ňou milovať, no kde? Na jednoducho zatvorená. Ale keď si celý deň akože voči nej je pozorný a citlivý a si drobné veci a potom večer akože ona úplne akože je tam. Doslova, že je ten čas iný, ona potrebuje naozaj akoby tú prípravu, akoby tých aj slov, nežnosti, všetkého. A keď to je tak, tak naozaj akože potom naozaj vytvára niečo pekné. A kde potom je rozdiel v kresťanskom manželstve, teda takto. To som napríklad im teraz nehovoril, tak budem byť len extra bonus. Viete, že pri kresťanstve sa dotykom apoštoli odzdávali Ducha Svätého. Čiže dotyk je veľmi dôležitý. Dokonca Ježiš, keď sa dotkol, tak uzdravil. Mohol to robiť aj bez dotyku, aj obyčajným slovom. Hej? Povedal a bol uzdravený. Ale robil to často dotykom. Dotkol sa mu oči, dotkol sa mu uši, uzdravil jazyka a tak. Je chromého sa dotkol, mŕtvého sa dotkol, oskriesil ho. Apoštol dal potom túto moc. Sviatosti sa odovzdajú tiež určitým spôsobom, tiež dotykom. Akoby, hej? Že stále je tam naozaj ten dotyk, to naše telo, ktoré má hlbší význam. Čiže Duch Svätý, ktorý je doslova neviditeľný, tak je duch, tak sa prehuje naozaj ako cez dotyk. Moc, ktorá sa odozdáva cez dotyk. A teraz tí dvaja kresťanské manželia, ktorí sú kresťania, ktorí sú pokrstení, tak oni, keď majú manželskú zmluvu a keď žijú logiku daru, to znamená, že sa darujú vo svojom manželstve. Čiže nechcú urobiť ten ich vzájomný úkon, napríklad neplodným, ale že sa dávajú naozaj celý. Že dávajú akoby aj tej otvorenosti prijať dieťa, aj keď možno sa dajú napríklad časy neplodnosti. Keď vedia, že teraz nebudeme určite mať dieťatko, lebo časy neplodnosti sa dajú ale totálne. Tak oni, keď žijú logiku daru a dávajú sa naozaj celý v tom svojom tele jeden druhému, tak tedy Duch Svätý zostupuje tam do vzťahu. A cez ten ich dotyk, ktorý keby som sa ja išiel takto dotknúť nejakej ženy, alebo nejaký iný muž, nejaký taký nevydatý, alebo dva slobodní, keď sa takto vyšli dotýkať, tak ťažko hrešia. Neprichádza tam Duch Svätý, ale iný duch, ktorý není svätý. Ale keď oni tomto, tak Duch Svätý sa cez ten ich najintimnejší dotyk sa si odozdávajú. Boh sám je tam prítomný. Tá ich radosť je ešte o mnoho silnejšia ako len to, čo by si predstavili nejakú akúkoľvek slasť, ktorú nemajú šancu zažiť pred manželstvom, lebo tam ťažko hrešia. A tam vstupujú úplne iní démoni. Títo exorcisti vám povedia, že démoni sa odozdávajú prostredníctvom pohľadného aktu. Démoni sa odozdávajú prostredníctvom pohľadného aktu. Čiže satanisti napríklad veľmi dobre vedia, a keď robia rozličné tieto svoje orgie, tak cez pohľadný akt oni odozdávajú všetkých tých démonov, ktorý má jeden, tak dáva aj ďalšiemu. Jeden chlapec, ktorý chodil za kodetom, mal mnohé ťažkosti a potom akože on ho postupne z toho akože vyviedol a tak, bol uzdravený, oslobodený. A potom raz prišiel, že znova má problém. On hovorí, dal si na toto pozor, hej. Na to si tiež dal pozor, hej. Na to si dával tiež pozor, hej. Tak rozmýšľal. Kaď ja to mohol do teba vojsť? Sa pýta, ty máš dievča? Hej. Spoločne ste spolu boli. S ňou spávaš? Hej, aha, cez toto prešlo všetko. Jednoducho, je to niečo také veľké, dokonca teraz zistujú veci, napríklad, že v tele ženy sa nachádzajú mužské bunky. Zistili. A zistite, že to vlastne v tých ženách, ktoré máme spoločne, ktorí mali pohľavný akt, že boli s nejakým mužom. Že po tom pohľavnom akte zostávajú bunky z toho tela toho muža, nielen spermia, nejaké také, a dostávajú v tele tých žení. Čiže naozaj nastáva tam niečo také, ako nejaký taký syndrom zapečatenia u ženy, ohľadom toho muža. Čiže vlastne naozaj to dostáva to až fyzicky, nie? Nehovoriac o tom duchovnom, akých démonov často. Oni, keď spoločne majú vstúpiť do manželstva, všetko to, keď bola s niekým, a ten bol s nejakým iným, a ten bol s nejakým iným, všetkých tých rozličných démonov, nielen takých ohľadom pohľadného tohto, ale mnohých iných, tak cesto ich majú v sebe. Ako je to pospájané, to telesné s tým psychickým a s tým duchovným, neskutočne. A potrebujú naozaj byť očistení vnútorne naozaj to, aby skutočne sa dokázali darovať aj druhé. Takže to sú také veci, ktoré ešte možno ešte sa mnohí budú ešte skúmať, tiež sa stále akoby posúvajú hlbšie a hlbšie. A zistiu naozaj, že to, čo nám viera a zjavenie osvetľuje, tak naozaj to akože proste to teraz nás poznáva, že aha, to naozaj to tak je. Že si to uvedomujú, že to je doslova potrebné pre taký naozaj zdravý život. A potrebujú sa to učiť, ako žiť vlastnú sexualitu. Aj pred manželstvom a potom manželstvom. Kde sexualita naozaj je viac ešte ako pohľavnosť. A ja keď ako kňaz milujem, tak milujem stále ako muž. To znamená, určeným spôsobom stále milujem aj sexuálnym spôsobom, lenže nie tak, že by som išiel sa nejak... Dokonca je tam aj dotyk, ale dotyk iný, ktorý je dotykom požehnania, ktorý dáva život. Ktorý nie je, že idem zobudzať tú druhú človeka. Či určitým spôsobom tiež nežnosť, ktorá je nežnosťou, ktorá je dotykom srdca, ktoré akoby naozaj nežnosťou otca, ktorý nechce niečo ukoristiť, ale ktorý dáva život, ktorý dáva ducha. Aj nás sa o to odozdávať ducha v našom tele. Ježiš odozdal ducha v svojom tele. A určitým spôsobom naše telo je pozvané naozaj k tomu byť také, ako by doslova, ako byť zduchovnelé. To znamená byť zbožstvené. Čiže nie len o tom, že sme oslobodení od riechu, ale máme byť zbožstvení. A to už je troška iný. Lebo teraz ideme. Dobre. vlastne prví kresťania hovorili, že sväté svätým, alebo to, čo ješ, tým sa stávaš. Čiže keď ješ a prijímaš sviatosti, žiješ sviatosti, tak sa naozaj premieniaš, sa stávaš. Že tiež Boh ti tak pôsobí. Božia milosť neustále. No a on nehovorí napríklad o žene, ako hovorí Jan Paul II. O tele ženy. Ako o niečom sakrosantum. Čiže niečom svetosvetom. Také ako by nejaká taká svätyňa života, ako nazýval ženu. Alebo vravil o nejakom géniusovi ženy. Že vlastne žena je naozaj vždy krok pred mužom, čo sa týka ohľadom lásky. Preto sa potrebuje obidva učiť umeniu. Umeniu milovať. Čiže my, keď akože muži máme sa učiť tej čnosti čistoty, tak potrebujeme naozaj sa učiť pozerať na osobu. Čiže jasne je, že prvé prejde 20 metrov po ulici nejaké dievča cez prechod a hneď ju zbadáš. Keď je zdravý muž, hneď vidí, hneď si všimne. Hej. To je neskutočná tá príťažlivosť, ktorú Boh vložil vlastne, príťažlivosť ženy v očiach muža. Na 100 metrov zbadá. Hej. A hneď si uvedomí. Lenže teraz, to je ten prvý. Keby zostal akoby naozaj, že chce akoby to zostal pri nejakom tom jej tele, pri jej nejakých tých hodnotách spojených s telom. A nejakoby sme takí, ako sme vo vnútri, tak sa aj pozeráme. Čiže keď je naozaj to spojenie naše aj s Bohom, alebo to, že vytvárame spoločenstvo, že pozeráme na tých druhých ľudí ako na osoby, tak keď sa pozrie na ňu, a začiatku jasne, že prvé, čo si uvedomí na ulici, keď ju vidí niekde na diaľko, tak vidí akoby tie telesné hodnoty, a potom keď si uvedomí, že to je osoba, ktorá má taký život, ktorý má nejakú minulosť, má nejakú budúcnosť, možno, že je mamička, možno, že je, že bude raz mamička, bude raz nejak, akože niekomu patriť, akože možno keď vidí nejaké pekné dievča, tak povie, ďaká ti Bože za všetku tú krásu. Čiže učí sa to, čo povedal Jan Paul II, akoby kontemplovať. Čiže keď si v horách a pozeráš sa na krásny horizont, ktorý sa ti odkrie, tak nechceš to vlastniť, ale obdivuješ, žasneš. A toto isté nás vlastne nás pozýva žasnúť, obdivovať. Akoby byť uchvátený tajomstvom osoby, že ona sebe schováva nejaké tajomstvo. Vnímajúc to, naozaj sexualita sama o sebe sľubuje veľmi veľa, ale spĺňa málo. To, čo vlastne my potrebujeme naozaj v tom, je naozaj vnímať tú inakosť toho druhého človeka. To naozaj, že on je, že naozaj to je to pozvanie k láske. Pozvanie naozaj milovať. A kde potrebuje práve tá čnosti, akoby dávajú takúto kvalitu, že všetky tie v nás, aj pudovosť, aj citovosť, aj to naše rozhodovanie, akoby u nás samých, akoby dvíhajú na úplne novú rovinu. Že my vlastníme svoju budovosť, vlastníme akoby svoju citovosť. Že naozaj tam objavujeme naozaj to pozvanie k láske. Čiže naozaj akoby si tak obdivoval, možno ako taký umelec. Wow, jasneš. Vidíš každú ženu potom naozaj ako niečo úžasné stvorenie. No keď si ho, pozri, ono to je tak naozaj, že keď prišla do kostola na krst, jedný taký, ona bola oblečená tak, ako keby asi si pomýlila, že išla ako na plavareň a prišla do kostola, hej, tak som im povedal, že nech sa nehnevaj, ale že nech si dá nejakú šatku na seba, takže jednoducho takto to nie je, že prišli do kostola. Čiže preto napríklad doteraz Židia, aj synagóga, keď mali synagógy, tak bolo tak, že muži boli vpredu a ženy boli vzadu. Prečo? Alebo boli na bokoch. Lebo keď dvíhali ruky pri modlitbe, no tak ako keby boli ženy vpredu, aby dvíhali ruky, tak tí muži by sa veľa nenamodlili. By pozerali po tých ženách. Jednoducho by to... tak jednoducho stvorený, že vlastne to si všimneme akoby prvé tie hodnoty spojené s telom, sexuálne hodnoty. A napríklad jeden muž, teraz neviem, či to bolo tento West, čo aj v hľadom teológie tela tiež píše, že sa pýtal Boha, že Bože, uzdrav ma aj moje sexualite, aj mojom tom pozeraní sa na ženu a tak. A že Boh mu ukázal taký obraz malého Ježiška v náručí Panny Márie, ako ho kojí na svojom prsníku. A že on vtedy naozaj cez tento obraz bol doslova uzdravený, naozaj, že wow, že toto je Bože, to je to. Na inštitúte napríklad tam v Papežskom v Ríme, že tam bola taká socha tiež napríklad, kde akoby žena, ktorá kojí malé dieťa. Že vidno je prsník, ako kojí dieťatko. A tento Marian Kupa hovorí, že keď bol ako dieťa malý chlapec, teda taký v puberte, raz pribehol, otvoril dvere a mama tam akorát jeho súrodenca akože kojila. A teraz on zbadal a teraz, že čo, akože úplne, akože, a teraz ona mu povedala, že Maro, že akože, tak veď poď, akože, on teda spýtal, či môže prísť a ona ho neodbila, ale mu dovolila, aby prišiel bližšie a potom sa on jej pýta, nebolí ťa to? A ona, že nie, nebolí ma. A že môžeš sa ťa dotknúť? A že môžeš. A sa dotkol jej, hej, a mu to naozaj tak stačilo vlastne, že zostal akoby v tom svojom vývine, že nezastal na nejakom mieste a mu to pomohlo naozaj sa tak odraziť ďalej. Vnímajú naozaj akoby ten účel naozaj, že prečo naozaj muž tak priťahovaný napríklad k prsiam ženy alebo k jelon, okay? Tak z lona sme vyšli všetci. A Sväté písmo napríklad nazýva toľko obrazov, ktoré vlastne hovorí o tom, že ako nasýtené dieťa matky nám náručí, tak vás budú nosiť. Tak vás budem ja nosiť. Na kolenách vás budú láskať. Ako keď niekoho utešuje matka, tak vás ja poteším. Preto dieťa malé, keď akože úplne pribehne až mamine, mne sa ja ako keby medzi nohy až pomaly zavrta takto, hej, ako ja ju objíme. Ale je to tam všetko čisté. Bo vníma ako osobu. No a my potrebujeme naozaj toto hlboké uzdravenie. Uzdravenie srdca našich túžok. Keď som bol v seminári, viete, ja som keď som bol predtým na výške, tak akože tam to bolo normálne, že kontakt stále, a tie dievčatá, aby tam akože bol bežné a tak. A sme ako spoločenstvo v Banskej Bystrici, ktoré sme mali spoločenstvo, sme vlastne boli riadne pomiešané spoločenstvo a veľmi dobré vzťahy sme mali, že sme mali také bratsko-sesterské vzťahy, že keď som išiel po námestí a teraz išiel som dokonca aj s tou svojou, budúcou vlastne akoby snúbenic, alebo teda so svojou snúbenicou. A teraz prišla jedna zo spoločenstva, niekde raz badala a pribehla, hodila sa akože mi do náručia a mne. Hej. A obidva, normálne sme to zobrali, lebo to bolo také akoby naozaj to čisto bratsko-sestierské úplne. Hej. Nič, žiaden, ani len nejaká myšlienka na niečo zlé. Hej. Čiže objatie, ktoré bolo naozaj čisté. V seminári, tak tam viete, no 6 rokov vlastne a žiadne dievča. Normálne v druhom ročníku, alebo aj tak treťom, normálne akože mi chýbalo už to, že tam žena, že proste akože nič, že to bolo úplne také sterilné prostredie. Bola tam taká socha svätej Alžbety, lebo ona tam aj niekedy žila. Ona zomrela 24 ročná, čiže mladá žena, a popri tom už mala aj 4 deti. A ona je tam akože taká socha a má tam také dve deti, ktoré sa jej tlačia ku nej. Jedno pod plášť úplne, také maličké, a druhé zase tak zvonku, a to boli nejaké možno, ktoré má tam rúže nejaké dávala niečo, alebo chlebík, alebo tak niečo dávalo. A sa ku nej tlačia, úplne sa na nej tlačia. No ja som si predstavoval naozaj, že ako Panna Mária, že to je tá žena, hej, tá Alžbeta, čo tam bola, a že ja sa takto u nej tlačím, že proste potrebujem naozaj ten jej ženský, ten prvok, proste zažívať tú mamu. A keď sa ma predstavený prefekt pýtal, že ako je to s vašim postom žena, že ste akoby vyrovnaní ohľadom toto, ja mu vravím, že viete čo, no pán prefekt, ja potrebujem ženu. A ja som povedal, myslím si, že ma roztrhne. Preto naozaj mnohí svätí vravali, že akože každý kňaz, každý ako to potrebuje naozaj mať vzťah veľmi intimný, hlboký, pani Mári, kožene. Dokonca mať aj vzťah aj k ženám takým, ale také sväté potrebuje kňaz okolo seba. Sväté ženy. Lebo tam naozaj potom je sám hlboký vzťah, dobré vzťahy, čiže priateľské, kde naozaj je, naozaj prežíva to, aj to možno, to duchovné, možno bratstvo, sesterstvo, keď si vezmete svätého Františka a Kláru, keď si vezmete Janu de Chantal, Jana Františka de Chantal a svätý František Saleský, alebo mnohí iní. Proste boli tam aj nejaké ženy, ktoré boli sväté v ich blízkosti, Terezia, táto Zavili, svätý Ján z Kríža, hej. Aj dokonca vekovo boli, niekedy boli rozdiely medzi nimi generačné, ale niekedy ani nie. Ale mali krásne, hlboké vzťahy. Ohľadom Františka a Kláry také raz pribeli, že horí dom, utekali, ale nehorelo, ale oni dvaja tam boli. A sa tak rozprávali, to úplne to bolo ako keby v plameňoch všetko. Tá láska taká mocná tam bola. Silná, ale čistá.
Chcela takto na záver ešte veľmi pekne poďakovať za naše tých, že ste k nám prišli. Myslím, že pre naše tých to veľa znamená, že nám to určite aj veľmi veľa darov. Nie len nejaké nové informácie, ale veľmi slova povzbudenia, keďže v tej dobe, ako ste aj spomínali, je to naozaj pre nás mohli ťažké. Takže čím ďalej tým ľuďom naši spolupráci je inak ako my a my musíme vlastne dávať to svedectvo, tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste tam prišli.
Akoby úvod možno, taký bol, takže tých vecí, ono krajších, ktoré sú tam, tak viac menej hovoril Jan Paul II, on tomu zasvetil celý svoj život. A ja keď som v Ríme študoval, tak som sa študoval nad tým, že keď profesori rozprávali, tam v Ríme nikdy som to na Slovensku preto nezažil, jednak aj ten prístup, ako prístupovali voči nám, že nie ako v takej nadradenosti, ale proste ako svojim partnerom, tak som bol prekvapený nad tým, že vlastne oni akoby hovorili o tom, akoby hovorili o tom, čo som ja prežil. Čiže ako keby rozpitvali tú moju skúsenosť. Skúsenosť lásky, skúsenosť toho, čo my sme pozerali, wow, to ako vedia, že oni čítajú nejako v mojom srdci a hovoria to, čo naozaj, čo som nevedel popísať, pomenovať. A čo v skutočnosti, akože máme všetci s tým nejakú tú skúsenosť. A niekedy to nesprávna interpretácia. A počujeme tu naozaj správnu interpretáciu, pretože to znamená pravdu. Pravdu o nás, pravdu o našej láske. Pravdu o našom povolaní, ktorom máme žiť. A nie nič krajšie. Preto sa preto oplatí bojovať. A to vám chcem popriať, aby ste bojovali naozaj za krásu vašej lásky. Aby ste urobili naozaj veľkou a krásne. A práve čistota to pomôže. Tak k tomu príjmite ešte požehnanie. A ktorý, tak dobrý Bože, ťa prosím naozaj, ty nám sám daj silu, keďže ty si ten prameň, skadiaľ zišla vôbec všetka naša láska. A daj, aby sme tento prameň stále poznávali a k nemu stále prichádzali a dokázali ísť aj proti prúdu dnešnej doby, aby sme prišli k prameňu. Aby sme neboli ako farizej, ktorí sa spoliehali na svoje sily a preto nakoniec ich srdce sa zatvrdilo. A nebolo schopné veriť lásku, ktorá trvá. Tak ťa prosím naozaj o toto tvoje požehnanie pre každého jedného z nás. Pán s vami. Na prior Pani Márie nepoškvrnenej čistoty, nech vás žehná aj vaše vzťahy, všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Amen.